რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რუსი მესაზღვრების მიერ დაკავებული ქართველი მწყემსის ოჯახმა მისი მდგომარეობის შესახებ არაფერი იცის.
კარგად ექცევიან, სხვათ ექცევიან, აი არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი შესახებ.
სასამართლო აჭარის ტელევიზიის ყოფილი ჟურნალისტების სარჩელების განხილვას იწყებს.
ჩემთან დაკავშირებული ამბავი არის ერთი ფრაგმენტი, ერთი ჯაჭვი მთელი დიდი რგოლისა, რომელსაც მაუწყებელში ეხა ყველა ხედავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დღეს 115 ხმით ამის წინააღმდეგ მეორე მოსმენი დაამტკიცა საარჩევნო სისტემის შესაცვლად ინიცირებული კონსტიტუციური კანონპროექტი. მას მხარი დაუჭირეს ქართული ოცნების უმრავლესობის, დამოუკიდებელი დეპუტატების და პატრიოტთა ალიანსის და სოციალ-დემოკრატების ფრაქციების წევრებმა და უფრაქციო დეპუტატების ნაწილმა. ხმა წინააღმდეგ მისცეს ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილმა წარმომადგენლებმა ბიძინა გეგიძემ და ალექსანდრე ერქვანიამ და დმანისი წალკის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კახა ოქრიაშულმა. ცვლილებები ქართული ოცნების უმრავლესობა მოამზადა ოპოზიციურ პარტიებთან 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. მხარეთა მოლაპარაკების პროცესში ამერიკელი და ევროპელი დიპლომატები მონაწილეობდნენ. კანონპროექტის მიხედვით პარლამენტში პროპორციული სისტემით აირჩევა 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატი და მაჟორიტარული 73-ის ნაცვლად 30. პროპორციული არჩევნები ჩატარდება 1%-იანი ბარიერით და გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი იმისათვის, რომ გამოირიცხოს 40%-ზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური პარტიის ან ბლოკის მიერ საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვება და მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირება. ეს საარჩევნო სისტემა 2024 წლამდე იმოქმედებს, რადგან საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციით 2024 წლიდან საპარლამენტო არჩევნები მთლიანად პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს. 21 ივნის პირველი მოსმენის დროს საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი დაუჭირა 116-მა დეპუტატმა, მათ შორის ოპოზიციური ევროპული საქართველოს წევრებმა, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოითხოვენ პატიმრობიდან გიორგი რურუას გათავისუფლებას. ევროპულმა საქართველომ მაშინვე განაცხადა, რომ რურუას გათავისუფლების გარეშე მეორე და მესამე მოსმენაში მონაწილეობას არ მიიღებს. შესაბამისად, პარლამენტის დღევანდელ სხდომას ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები არ დასწრებენ. იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარებაში ბრალდებული გიორგი რურუა, რომლის საქმესაც ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს, ისევ წინასწარ პატიმრობაშია. ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო აცხადებენ, რომ შარშან ნოემბერში დაკავებული მთავარი არხის მეწილე გიორგი რურუა პოლიტპატიმარია და მისი გათავისუფლება 8 მარტის შეთანხმების ნაწილია. ამას უარყოფენ ქართულ ოცნებაში. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება სუმცირე 113 დეპუტატის მხარდაჭერას ჭირდება. ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრი, საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი ავტორი ირაკლი კობახიძე დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად ინიცირებულ კანონპროექტს მესამე მოსმენითაც უპრობლემო დაამტკიცებენ. ცვლილებების მეორე მოსმენით მიღების შემდეგ კობახიძე მედიას უთხრა, რომ კენჭის ღრამდე ხმები დათვლილი ჰქონდა და იცოდნენ, რომ 116 დეპუტატის მხარდაჭერა არსებობდა, თუმცა ერთი მათგანი პატრიოტ ალიანსის წევრი ადამ არჩანია დღევანდელ სხდომას ვერ დაესწრო. დარწმუნებული ვართ, რომ ორშაბათს 116 ხმით დამტკიცდება ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, განაცხადა კობახიძემ. მადლობა გადაუხადა საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდამჭერ ყველა დეპუტატს და თქვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში დემოკრატიული პროცესების სტაბილურ განვითარებას. ირაკლი კობახიძის შეფასებითვე ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ, რომლებმაც კენჭის ხარში მონაწილეობაზე უარი თქვეს, უხეშად დაარღვიეს 8 მარტის შეთანხმება. ირაკლი კობახიძემ ამ ოპოზიციური პარტიების დეპუტატებს მოუწოდა შეთანხმება შეასრულონ და მომავალ ორშაბათს დაგეგმილ კენჭის ხრაზე მივიდნენ, თუმცა როგორც კობახიძე ამბობს, მათ გარეშეც ცვლილებები უპრობლემოდ გავა.
აქედან გამომდინარე არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ისინი უპასუხისმგებლობა ეკიდებიან საკუთარ შეთანხმებას, საკუთარ სიტყვას, მათ შორის ელჩების წინაშე დადებულ პირობას. ეს არის ბუნებრივია, მათთვის ძალიან საზიანო, ჩვენთვის ეს არის ბუნებრივია, მომგებიანი. თუ ევროპული საქართველო და ნაცნობზრაობა ზიანს მიაყენებენ საკუთარ ინტერესებს, ეს არის მათი არჩევანი.
ჩეხება გიორგი რურას გათავისუფლებას ირაკლი გობახიძის განცხადებით ეს ვერ იქნებოდა პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი, რადგან ერთადერთი, ვისაც პატიმრის გათავისუფლება შეუძლია, სასამართლოა, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ჰქონდა უფლება შეთანხმებულიყო სასამართლო საქმიანობაში უკანონო ჩარევაზე, მით უმეტეს საერთაშორისო პარტნიორების თანდასწრებით, რომლებმაც ყველაზე კარგად იციან, რას ნიშნავს ხელისუფლების დანაწილება და რას ნიშნავს სამართლებრივი სახელმწიფოს არსებობაო, განაცხადა ირაკლი გობახიძემ. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მიღებას ძალიან კარგი ამბავი უწოდა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ.
ეს აჩვენებს საზოგადოების, ჩვენი მოქალაქეების და საქართველოს მეგობრების მხარდაჭერის ჩვენი ხალხის მიმართ ძალას, როცა ივანიშვილს უწევს თავისი თემის გაკეთება, რაც არ უნდა და არ უნდოდა. ამიტომ ძალიან კარგი არის, ეხლა ამას უნდა მოყვეს მესამოსმეთ მიღება იქამდე რურუას განთავისუფლება პოლიტპატიმრის და მაშინ გვექნება ნორმალური ვითარება. რომელიმე კომპონენტს თუ არ შეასრულებს, ამის ფასს გადაიხდის ივანიშვილი, შიხშია ის მომწყვეული.
გიგა ბოკერიას განცხადებით, ევროპული საქართველოს მხარდაჭერამ პირველი მოსმენის დროს ბიძინა ივანიშვილს კიდევ უფრო დაუმძიმა მანევრის შესაძლებლობა. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის განცხადებით კი, თუნდაც ახალი კონსტიტუციის საფუძველზე საარჩევნო პროცესი სამართლიანი ვერ იქნება, სანამ ქვეყანაში პოლიტპატიმარი არსებობს.
იმეც ვიქონიეთ, რომ ხელისუფლებას ეყოფა კეთილ გონიერებას, შეაფასებს იმ როლს და იმ წონას, რასაც კონსტიტუციის კონსენსუსით მიღება ჰქვია. ხვალ გიორგი რურუას სასამართლო პროცესია რამდენიმე დღე დარჩენილია მესამე მოსვენეთგან ჩისხამდე და იმეც ვიქონიეთ, რომ შეთანხმება იქნება შესრულებული სრულად.
19-ის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ დღემდელმა დღემ აჩვენა, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს გარეშეც ოპოზიცია შეუძლია კონსტრუქციულად მიაღებინოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებები, რომელიც ქვეყნისთვის არის საჭირო. ამის შესახებ ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების თავმჯდომარემ მარიამ ჯაშმა განაცხადა კენჭისყრის შემდეგ ამ ფრაქციის 7 დეპუტატმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს დღეს მხარი მისცა. ხმამისა ერთ-ერთი მათგანის ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადებით ფრაქციამ აიღო პასუხისმგებლობა და მისი მონაწილეობით იძულებული გახდა ქართული ოცნება, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგათ.
ჩვენ ქონდა ძალიან სერიოზულად პოზიტიური როლი, ნეგატიური როლი თამაშა, რა თქმა უნდა, ისე ნაციონალმა მოძრაობა, იმიტომ რომ დღეს ამ პროექტის არის არ დაჭერა, ნიშნავს, რომ მათ რაღაცა სხვა უნდათ და იმ სხვას ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ დავტოვებთ მათ ქართულ ოცნებასთან, ჩვენ არ მივცემთ ადამიანებს არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალ მოძრაობას, პოლიტიკური დაძაბულობებით, მანიპულაციებით ძალიან მძიმე შედეგები დააყენონ ამ ქვეყნისთვის.
ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრის ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადებითვე პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერა, რათა ქვეყანაში პოლიტიკურმა ტემპერატურამ ცირედით მაინც დაიწიოს. საკონსტიტუციო ცვლილებებს მეორე მოსმენით ხმა მისცა უფრაქციო დეპუტატების ნაწილმა, მათ შორის თამარ ჩუგოშვილმა. მან დღეს მედიას უთხრა, რომ კენჭისყრა იყო სარისკო, და გამომდინარე იქიდან, რომ პირველი მოსმენით კენჭისყრის დროს ევროპული საქართველოს მონაწილეობის გამო მეტი ხმა არსებობდა, შესაბამისად დღეს ხმების ნაკლებობა იყო და შესაბამისად არსებობდა საფრთხეც, თუმცა თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით ხმები საკმარისი აღმოჩნდა და ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას არ მისცეს იმის შესაძლებლობა, რომ გარკვეულად დესტრუქციული მიმართულებით წარმართულიყო პროცესები.
ჩვენ პირადად არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას არ მივეცით საშუალება, რომ ორი ჯერზე ჩაეგდოთ საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ ხან ერთისგან მოდიოდა ეს ცდელობები და ხან მეორისგან. მე მგონი, რომ ძალიან სწორი პოზიცია დავიჭირეთ და საერთო ჯამში პრინციპში საფრთხე ალბათ აღარ ემუქრება უკვე ამ ცვლილებებს.
ჩეხება ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მოთხოვნას გიორგი რურუას გათავისუფლების შესახებ თამარ ჩუგოშვილის თქმით, 8 მარტის შეთანხმება ფარავდა კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებს და ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა მისი ბოლომდე შესრულება, მაგრამ ოპოზიციასაც აქვს პასუხისმგებლობა შეასრულოს საკუთარი წილი ამ შეთანხმებიდან. თუმცა, როგორც თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, ხელისუფლებას რჩება ტვირთად 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულება. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მიღებული მოხდომების შემდეგ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ის მიესალმება მეორე მოსმენით მიღებულ საკვანძო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. წუხვარ ვიწრო ზღვრის გამო და ვიმედოვნებ, რომ 8 მარტის შეთანხმების სულისკვეთება აღდგება, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებს 29 ივნის მესამე საბოლოო მოსმენაზე 152 ხმა ექნება, აღნიშნავს ევროკავშირის ელჩი. 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის საქმეზე გამოძიება უკვე ორი მუხლით მიმდინარეობს. თავდაპირველ თავისუფლების უკანონო დახვეთის მოხსალოდობის მუხლი დაემატა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ ახალი მუხლის დამატება ჩატარებულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა განაპირობა. გამოძიება ჯერჯერობით ვერ ასახელებს გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების მიზეზს, როგორც ბორცვაძემ განაცხადა, ექსპერტიზის დასკვნას უნდა დაველოდოთ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, ჯერჯერობით არ იკვეთება კონფლიქტში გიორგი შაქარაშვილის მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეს ძალადობის მუხლი დაემატა, ამ ეტაპზე სავარაუდო დამნაშავე გამოძიებას არ ყავს.
ჯერჯერობით სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ საქმესთან დაკავშირებით დაწყებული არ არის, ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები. იმ შემთხვევაში, თუ სისხლის სამართლის საქმეში შეიკრიბება სათანადო მტკიცებულებები კონკრეტულ პირთა პასუხისგებლობის კუთხით, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეაქცია იქნება მყისიერი. გამოძიება ეს არის რთული პროცესი და ერთ დღეში გამოძიება არ შეიძლება დასრულდეს. ამ საქმეზე ჩასატარებელი კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებები, გამოსაკითხია ათეულობით მოწმეის დამატებით და შემდგომ ისპირები, ვინც ჯერჯერობით გამოკითხული არ არის, ჩასატარებელია უამრავი ექსპერტიზები, დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, მაგრამ გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ თუ შეიკრიბება შესაბამისი მტკიცებულებები, რომელიც დააკმაყოფილებს სტანდარტს კონკრეტული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად, ჩვენი რეაქცია იქნება მყისიერი.
როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძემ განაცხადა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებით ამ ეტაპზე ირკვევა, რომ 18 ივნის საღამოს გიორგი შაქარაშვილი მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარეკვავის დასახლებაში სტუმრად იმყოფებოდა მეგობრის მიერ ნაქირავებ სახლში, სადაც ცალკეულ პირთა შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით მოგვიანებით კონფლიქტი გაგრძელდა თბილისის სენაკი ლესელიცის საავტომობილო გზაზე მდინარე არაგვზე მდებარე ხიდის სიახლოვეს, რის შემდეგაც გიორგი შაქარაშვილის კვალი დაიკარგა და 4-დღიანი ინტენსიური სამაშველო სამუშაოების შემდეგ მდინარის კალაპოტში იქნა აღმოჩენილი მისი ცხედარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ამ ეტაპზე დაკითხულია დაახლოებით 50 მოწმე, ჩატარებულია ათეულობით საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის სახლების ჩხრეკა, ამოღებულია კონფლიქტში მონაწილე და დამსწრე პირთა ტანსაცმელი ავტომანქანები, მობილური ტელეფონები, აღებულია კვლევის ნიმუშები, დანიშნულია ექსპერტიზა, გამოთხოვილია სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები და მიმდინარეობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. გიორგი შაქარაშვილის ბიძა მირია ნიკოლაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ გარდაცვლილ სხეულზე დაზიანებები აღენიშნება, თუმცა საუბარი რთულია, ეს დაზიანებები როდის არის მიყენებული. როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, ოჯახი ექსპერტიზის პასუხს ელოდება. მიუხედავად ჩვენი მდგომარეობისა, მთელი ეს დღეებია ვცდილობთ ხელი არ შეუშალოთ გამოძიებას, პირიქით ჩვენი ვერსიებით ვამარაგებ და გამოძიება ყოველდღიურად ყველაფერს ამოწმებს. ამას საკუთარი თვალით უყურებ, ამიტომ რა დრო სჭირდება კონკრეტული პირების ბრალეულობის საკითხს, ეს გამოძიების საგანია, განაცხადა გარდაცვლილი გიორგი შაქარაშვილის ბიძამ. შეგახსენებთ, რომ მაშველებმა ფეხბურთელის ცხედარი მდინარე არაგვში 22 ივნის აღმოაჩინეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჯერჯერობით რუსეთში პატიმრობაში რჩება საქართველოს მოქალაქე, კახეთის რეგიონში მცხოვრები მწყემსი, რომელიც 13 ივნის დააკავეს რუსმა მესაზღვრეებმა საზღვრის დარღვევის ბრალდებით, თუმცა ოფიციალურად ეს ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ 22 ივნის დაადასტურა. დაკავებულის ოჯახის წევრებს ამ დრომდე არ აქვთ ინფორმაცია მისი მდგომარეობის შესახებ. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე 10 დღეა საქართველოს მოქალაქე რუსეთის ტერიტორიაზე პატიმრობაში იმყოფება. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმაჩი მცხოვრები 23 წლის დავით ვარდოშვილი რუსმა მესაზღვრეებმა მთაში საქართველო-რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე 13 ივნის დააკავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს ინფორმაცია მხოლოდ მას შემდეგ გაასაჯაროვა, რაც სავარაუდო შემთხვევის შესახებ ამბავმა მედიაში გაჟონა. დაკავებულის და მარიამ ვარდოშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ მისი ძმა და მათი ერთი მეზობელი, ლევან ბაწილაშვილი, ყადორის მთაზე საქონელს აძოვებდნენ, რა დროსაც საზღვართან ახლოს რუსმა მესაზღვრეებმა დავით ვარდოშვილი ჯერ დააკავეს და შემდეგ რუსეთის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. მარიამ ვარდოშვილის ინფორმაციით, მისი ძმის მეგობარმა ლევან ბაწილაშვილმა, რომელიც ასევე მთაში იყო, რუსი მესაზღვრეების გამოჩენის შემდეგ გაქცევა მოასწრო და დავითის გატაცების შესახებ ამბავი სოფელში სწორედ მან მიიტანა. დაკავებულის ოჯახის წევრებს არ აქვთ ინფორმაცია, როდის მოხდება დავით ვარდოშვილის გათავისუფლება.
ესე იძახიან სავარაუდოდ, რომ საცხოვრი გადაკვეთა და იმიტომ დააკავეს. ლევან იმას ამბობს, რომ დავინახე რუსი მესაზღვრეებიო, რომ დავინახაო და ამ ყვირილში და იმაში, რომ მე კი გამოვიქეცი, მაგრამ ის ვეღარ გამოიქცაო. ჩვიჩით, რომ საქონელს ეძებდა სავარაუდოდ და ძებნის დროს შესაძლებელი მართლა გადაკვეთა. ეგ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით. კარგად ექცევიან, ცუდად ექცევიან, აი არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წყემსის დაკავებას ადესტურებს, თუმცა მეტ დეტალს არ ასაჯაროებს. ამ თემაზე არ ლაპარაკობენ არც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. როგორც რუსი მესაზღვრეების მიერ დაკავებულის დამ მარიამ ვარდოშვილმა გვითხრა, მათ ძალოვანი უწყებიდან არავინ დაკავშირებია და მხოლოდ სოფლის რწმუნებულმა უთხრა, რომ დავითის გასათავისუფლებლად სახელმწიფო სამსახურები მუშაობენ.
სოფლის გამგებას ვესაუბრეთ და მიდის მოლაპარაკებები, ჩართულია ჩვენი მხარეო, მესაზღვრეები, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუ საგარეო საქმეთა, ნუ ვინც არიან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ისინი არიან ჩართულები და იმან თქვა, რომ გვაკონტაქტებიან და თუ რაიმე ახალი იქნება, მე თვითონ ან მე დავეკონტაქტებიან, ან თქვენ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმაჩი მცხოვრები ბერდია ბაწილაშვილის ინფორმაციით, ტერიტორია, საიდანაც მწყემსი გაიტაცეს, საქართველოს შემადგენლობაშია და იქ ადგილობრივები ხშირად მიდიან. ბაწილაშვილი რუსეთის მხრიდან მუდმივ საფრთხეზე საუბრობს და ძალოვან უწყებებს, უფრო მეტად კი საზღვრის დაცვას მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს.
და თუ ყოფილა მაღლა, ცოტა თირას შედარებით ლევანთან. ლევანი დაბლა ყოფილა, ძროხასთან წყემსავდნენ. იმათ რომ დაინახეს, ეს და თუ მაღლათ იყო შედარებით ლევანთან. და თუ უნდა დაეკავებია და ლევანი რომ დაინახა, დაუძახ, დაუყვირია დაჟერო, გამოიქეცი რუსი მესაზღვრეებიო, მაგრამ ეთქობა და თუ ხან თარი და ვერ გაიყო. ამ შემთხვევაში და თუ დააკავეს და გამოეკიდნენ ლევანი. და ლევანი უკვე გამოქცეულა, დაბლათ იყო, შორს იყო და გამოქცეულა და ლევანი ვეღარ დააკავეს, ვერ დაიჯინეს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთიდან რუსმა მესაზღვრეებმა საქართველოს მოქალაქე გაიტაცეს. გასულ წელს იგივე ტერიტორიაზე რუსეთის საზღვრის მცველების ტყეობაში აღმოჩნდა სოფელ შილდაში მცხოვრები მამაკაცი, რომელიც ასევე საქონელს მწყემსავდა. უფრო მეტიც, გასულ წელსვე რუსმა მესაზღვრეებმა ქართველი მესაზღვრეებიც დააკავეს, რომლებიც სამდღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. ბოლო შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები მწყემსის გადმოცემასთან დაკავშირებით და არსებული ინფორმაციით ეს უახლოეს მომავალში მოხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, დავით ვარდოშვილის გათავისუფლების პროცესში ჩართულია საგარეო საქმეთა სამინისტრო და შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 ივნის აჭარის ტელევიზიის ყოფილი და მოქმედი ჟურნალისტები საპროტესტო აქციას გამართავენ. ამავე დღეს ადგილობრივი საქალაქო სასამართლო ერთ-ერთი ჟურნალისტის სარჩელის განხილვას იწყებს მოუწყებლის დირექტორის წინააღმდეგ. რას ეხება სარჩელი და რა მოთხოვნები იქნება აქციაზე, ეკალორთქი ფანდზე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები მაუწყებლის მენეჯმენტს, დევნასა და შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან. ჟურნალისტების ორი წერილი პროკურატურაშია შესული, სადაც დირექტორის გოგა კოხრეიძის მხრიდან მათზე განხორციელებული დევნის გამოძიებას ითხოვენ. 11 სარჩელი კი, რომელიც ტელევიზიის დირექტორის წინააღმდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შევიდა, ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დარღვევას ასაჩივრებენ, მათ შორისაა აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილისა და ყოფილი მთავარი რედაქტორის მაია მერკვილაძის დავა, რომელსაც სასამართლო 26 ივნის განიხილავს. იგი რეგიონული მაუწყებლის მენეჯმენტს ედავება აქტს, რომლითაც მისი თანამდებობა გაუქმდა და გადაწყვეტილებას, რომლითაც შემდგომში დანიშნეს არათანაბარ პოზიციაზე. ამ გადაწყვეტილების შედეგად მაია მერკვილაძე ტელევიზიაში დაკავებულ თანამდებობას მიმდინარე წლის თებერვალში ჩამოაშორეს. ახლა იგი აღარ ქმნის ტელევიზიის საინფორმაციო პოლიტიკას და, როგორც ამბობს, აჭარის რადიოში უკვე მომზადებული ახალი ამბების გამოქვეყნება ევალება. მაია მერკვილაძე ამბობს, მოსაუბრობს, რომ ასე ჩამოაშორეს აჯარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურს არასასურველი სხვა ჟურნალისტებიც.
ჩემთან დაკავშირებული ამბავი არის ერთი ფრაგმენტი, ერთი ჯაჭვი მთელი დიდი რგოლისა, რომელსაც მაუწყებელს ყველა ხედავს. ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ სურათს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ახალი ამბების და საინფორმაციო სამსახურის, ეს ადამიანები უკვე ფაქტობრივად ვეღარ მონაწილეობენ, ან აღარ არიან მაუწყებლის თანამშრომლები, ან ვეღარ მონაწილეობენ შინაარსის შექმნაში.
შინაარსის შექმნაში ვეღარ მონაწილეობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ სამსახურის უფროსი სოფო ჟღენტიც. ეს სამსახური 3 წლის განმავლობაში დამოუკიდებელ შინაარს ქმნიდა. მიმდინარე წლის 12 მარტს კი სოფო ჟღენტმა შემთხვევით გაიგო, რომ მასთან შეუთანხმებლად მაუწყებლის დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ შეცვალა ონლაინ სამსახურის დებულება, რის საფუძველზეც მისი შრომითი ხელშეკრულება მანამდე არსებობდა. იგი ისევ ონლაინ სამსახურის უფროს, თუმცა სარედაქციო პოლიტიკის შექმნაში აღარ მონაწილეობს. ახლა ტელევიზიის წარმოებულ გადაცემებს ტვირთავს ვებგვერდზე. მის რედაქციაში მომუშავე ჟურნალისტები კი სხვა უფროსის პირობებში მუშაობენ.
ონლაინ სამსახურის თანამშრომლები ტექნიკით და აბეჯით გადავიდა საინფორმაციო სამსახურში, ახლა შექმნილ ვებ მიმართულების სამსახურში. ყველა ის ფუნქციები, რაც მე მქონდა ძირითადად ნიუსის მიმართულებით, ახალი ამბების კეთების მიმართულებით, ახლა იგივე გუნდით, რაც მე მყავდა, აკეთებს ოღონდ ხელმძღვანელობს მას ნინო ხაჟომია. ჩამომაშორეს ჩვენ სარედაქციო პოლიტიკას, პრაქტიკულად კოორდინაცია მოარღვიო ონლაინ სამსახურში, იმიტომ რომ ონლაინ სამსახური არ არის მარტო ახალი ამბები ის შექმნა, ეს არის მთელი ანალიტიკა, ერთიან სოცმედიაში პოზიციონირება, პლუს ახალი ამბები, რამოდენიმე მიმართულებით დაო, ეს იყო დისკრიმინაცია ერთგვარად ჩემი პროფესიული საქმიანობის გამო და ეს არის სარედაქციო საქმიანობაში ჩარევა და მეორე მიმართულება არის შრომითი მიმართულება.
შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად მიმდინარე წლის დასაწყისში აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტებმა ალტერნატიული პროფკავშირები შექმნეს. ორგანიზაციის დარეგისტრირებას წინ უძღოდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტების პროტესტი მაუწყებლის ახლადარჩეული დირექტორის გოგა კოხრეიძის მისამართით, რომელსაც ჩარევაში ადანაშაულებდნენ. ალტერნატიულ პროფკავშირებში გაერთიანებულმა 80-მდე ჟურნალისტმა მარტში გაფიცისუფლება მიიღო, თუმცა პანდემიის გამო განზრახვა შეაჩერა. გოგა კოხრეიძემ კი თანამშრომლებთან მედიაციაზე უარი თქვა. მათი ნაწილი საქმიანობას ჩამოაშორა, ნაწილი კი სამსახურიდან გაათავისუფლა. მათ შორისაა ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი, რომელიც ფეისბუქში გამოქვეყნებული პოსტის გამო გაუშვეს სამსახურიდან. რეხვიაშვილმა პროკურატურას მიმართა და ითხოვს მისი დევნის გამოძიებას. შრომითი უფლებების დასაცავად კი სასამართლოს მიმართა. მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ისინი სამართლებრივი ბრძოლის გზას ირჩევენ, პარალელურად კი საპროტესტო აქციას გეგმავენ აჭარის ტელევიზიასთან.
ჩვენ სანამ დაგეგმავდით აქციას, ჩადეთ მოლაპარაკება, მოლაპარაკება რო არ გამოვიდა, წავედით სამართლებრივი გზით და მოვითხოვეთ მედიატორის დანიშნა და მოლაპარაკებისთვის ოფიციალური ინსტიტუციონალური სახის მიცემა. ჩვენ ჯერ ვცდილობთ, რომ ყველა ის ბერკეტი, რომელიც კანონმდებლობის ფარგლებში არსებობს, ეს გამოვიყენოთ, რომ შემდგომ ნაბიჯებს, როგორებიც აქცია და პროტესტი სხვადასხვა რადიკალური იყოს სამართლებრივი ფორმა, ამ ყველაფერს კონდეს საფუძველი. სანამ ვიტყოდით მოკლედ იმას, რომ სასამართლოში დავას აქვს თუ არა აზრი, მაინდა სასამართლოში დავამოწოდოთ ცადოთ. და ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებით იმისთვის, რომ პირველ რიგში არ მოხდეს ამ პროტესტის მარგინალიზება, იმიტომ რომ მენეჯმენტის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ ჩვენ წარმოგვაჩინონ სამ ადამიანად, ცდილობენ, რომ ჩვენი მოთხოვნების ლეგიტიმაცია დააყენონ ეჭქვეში.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტების ალტერნატიული პროფკავშირების მიერ დაგეგმილი საპროტესტო აქციის მთავარი მოთხოვნა იქნება კანონში ცვლილებების შეტანა. კანონი, რომელიც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს არჩევის წესს განსაზღვრავს. მასში კი ის ადამიანები ხვდებიან, რომელსაც პარტიები თავისი გემოვნები წარადგენენ. თავის მხრივ კი 5-წევრიანი საბჭო ირჩევს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს. მაგალითად, ახლანდელი დირექტორი გოგა კოხრეიძე, რომელსაც ჟურნალისტები დევნაში ადანაშაულებენ, მრჩევლთა საბჭოში ქართული ოცნების კვოტი წარდგენილმა სამმა წევრმა ირჩია. სწორედ ამიტომ მაჭარის ტელევიზიის პროფკავშირის თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი მიიჩნევს, რომ პროცესი, რომელიც ახლა მაუწყებელში ხდება, მთლიანად ატარებს პოლიტიკური გავლენების ელფერს.
პოლიტიკური ნებისა და დავალების გარეშე ამგვარი ცვლილებები მაუწყებლის პოლიტიკაში ვერ მოხდებოდა ფიზიკურად. დიდი ეჭვი აქვს, რომ ხელისუფლების მიერ ეს პროცესი მართული, სადღაც გაჩნდა ინტერესი, რომ მაუწყებელი გაეჩუმებიათ. რჩეულთა საბჭო, რომელიც ახლა აირჩევთ, მარტო პოლიტიკოსებს ხო წარმოადგენელი ბუნებრივია, ეხა ეს პოლიტიკოსები მე პოლიტიკურად არჩევენ მათთვის სასარგებლო ადამიანებს და ეს სასარგებლო ადამიანები იღებენ მათთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს. თუ ეს არ შეიცვალა, თუ ბორდში არ დაბალანსდა პოლიტიკური ინტერესები საზოგადოებრივი ინტერესით, მანამდე ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გვექნება. ან საზოგადოებრივი მაუწყებელს ერქმე უბრალოდ სახელი, მაგრამ მასში საზოგადოებრივი ინტერესი წარმოადგენელი არ იქნება.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალ ურთქიფანიძეს, აჭარის ტელევიზიის ალტერნატიული პროკავშირის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მალხაზ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის ერთ-ერთ უბანში საბჭოთა პერიოდში აშენებული სახლების მობინადრეები მათ სადარბაზოებში არსებულ რეალურ საფრთხეზე ლაპარაკობენ. მერიაში კი ამბობენ, რომ ამ კორპუსების მცხოვრებთაგან პრობლემის შესახებ ოფიციალური განცხადება ან შეტყობინება არასდროს მიუღიათ. რა პრობლემაზეა საუბარი, გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში, კომბინატის დასახლებაში მრავალსართულიანი კორპუსების მცხოვრებლები მუდმივ საფრთხეზე საუბრობენ და ხელისუფლებას მათი პრობლემებით დაინტერესებას სთხოვენ. კორპუსების სადარბაზოებში მოძველებული ელექტროსადენები ჭერზე და კედლებზეა დაკიდებული. რამდენჯერმე გაწყვეტილი და კუსტარულად გადაბმული სადენები ზოგან რკინის მილებზე და მოაჯირებზეც კი არის მიბმული. ზოგან ისე დაბლაა დაშვებული ეს მოძველებული გაყონილობა, რომ ბავშვებიც ადვილად მისწვდებიან. სადარბაზოებში ელექტროგაყვანილობა აბლაბუდის ქსელს წააგავს და ხშირად გაურკვეველიც კი არის, რომელი სადენი საიდან გამოდის და საჩეთის. ქარის დროს ეს სადენები ერთმანეთს ეხეთქება და ხშირად მოკლე ჩართვას იწვევს. ამ კორპუსებში მცხოვრებლები მიიჩნევენ, რომ ხანძრის გაჩენის და უბედური შემთხვევების საფრთხე რეალურია. ერთ-ერთი კორპუსის მცხოვრები მზია ელიკაშვილი ყოველდღე ხედავს სადარბაზოში დაზიანებულ სადენებს. მისი თქმით, სამეზობლოში ამის მოწესრიგება რთული იქნება, რადგან საკითხის მოგვარებას სპეციალისტების ჩართულობა სჭირდება.
მე გავფრთხილები ამ ხნის გალი ვარ და გავფრთხილები ბავშვები. ბავშვები ხომ არ ფრთხილებიან? შეიძლება აი ყოველი წუთზე ბავშვს საფრთხეები მქრება და მოუვიდეს საფრთხეები და აჰა, ნახეთ როგორ არის დაკიდული ყველაფერი.
მსგავსი სურათი ქალაქის მრავალ კორპუსშია. იქ მცხოვრები ადამიანები აცხადებენ, რომ შესაბამისი სამსახურები ამ საკითხით არ ინტერესდებიან და ვიდრე უბედური შემთხვევა არ მოხდება, რეაქცია არავის ექნება. მათი აზრით, სადენები დახურულ ყუთებში იზოლირებული უნდა იყოს.
როგორ შეიძლება ღია ისენი ყველაფერი უნდა იყოს დახურული და იზოლირებული ყველაფერი? რო არავის არ დაახლოსდნენ.
წლებია ესე მაგ დალენტელი და ვიცოდი, რომ ყველაფერს ხალი არ მეუბნება. პატრონი არა ყოველზე მორჩა.
ბავშვები ყოსან ხელი რომ მოკიდოს ჩასვლის დროს კი ნამდვილად საფრთხეს წარმოადგენს. აი სულღიალის. მაგრამ რაც ახავართ, არაფერ შეგვიჩნევია, რომ ან მოსულიყვენ, ან დაინტერესებულიყვენ ან რამე.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად კორპუსების მცხოვრებლებმა თვითონვე უნდა იაქტიურონ. შექმნან სამეზობლო ამხანაგობები, შეადგინონ პროექტები და მერიას თანადაფინანსების პროგრამაში მონაწილეობისთვის მიმართონ. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე ამბობს, რომ მოქალაქეებს ხელისუფლებისთვის ამ პრობლემის მოსაგვარებლად განცხადებით ჯერ არ მიუმართავთ. და თუ ასეთი მიმართვა იქნება, არამარტო ელექტროსადენების, არამედ მთლიანად სადარბაზოების კეთილმოწყობაც იქნება შესაძლებელი.
მოსახლეობა მოგმართოს თანდაფინანსების მუხში, წარმოადგენო პროექტით ჩამოყალიბებულ ამხანაგობა და მოგმართო წარმოადგენო პროექტით თანდაფინანსების მუხში შეგვიძლია ყველაფერი შეუსრულოთ. არამარტო თვითონ სადენების შეცვლა, არამედ მთლიანად პადიეზის შერემონტებაც კი. არც მოსულ განცხადება პირველ თვისთვის.
ელექტროგამანაწილებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ არსებობს საავარიო სამსახური, რომელიც მოქალაქეებს კონკრეტული დაზიანების აღმოფხვრის შემთხვევაში ეხმარება. შიდა გაყვანილობის შეცვლა კი მათ კომპეტენციაში არ შედის. მერიის თანადაფინანსების პროგრამა სამეზობლო ამხანაგობების მიერ შედგენილი პროექტების დიდი წილით დაფინანსებას გულისხმობს. ქალაქის ბიუჯეტიდან ასეთი პროექტების დასაფინანსებლად ღირებულების 90% იხარჯება. 10% კი ამხანაგობამ უნდა გადაიხადოს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ამ კორონავირუსის ახალ შემთხვევებს. დღეს დილის შემდეგ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 3 ახალი შემთხვევაა დადასტურებული, საერთო რიცხვი 911-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 7 პაციენტი და გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 7.68 შეგახსენებთ რომ COVID-19-ით საქართველოში 14 ადამიანია გარდაცვლილი რაც შეეხება სამახალ შემთხვევას на ორი მათგანი каранტინის ზონაში იმყოფებოდა ერთი კი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის მკვიდრია მისი კონტაქტები სოფელში ეპიდემიოლოგებმა უკვე დაადგინეს ასევე დაადგენილია ისიც რომ ქალი თბილისის ერთ-ერთ ბაზრობაზე იყო დასაქმებული თუმცა კონკრეტულად ინფიცირების წყაროს კვლევა ჯერ კიდევ გრძელდება კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა
Radio Liberty Praha This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.